እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ካብ 4-4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 1710 ፍርኣን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 21 ጥቅምቲ 219 ወይ ከዓ 1 ጥቅምቲ 212 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተሸላሚ ኖቤል ምዃኖም ብዝምልከት ሓጎሶም ንምግላፅ ዝተገብረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምድላው ክህልወና እዩ። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣለና። ከምኡውን ኣብ መቐለ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ተበቲኑ ዝብሉን ክልል ኣምሓራ ዘለዋ ዩኒቨርስታት እውን ተጋሩ ተምሃሮ ንምቕባል ድልዋት ኢና ምባለን ዝገልፅ ፀብፃብ ከነቐርብ ኢና። ኣብ መወዳእታ ከዓ መፅሓፍ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተፃሓፈ ምዝርግሑ ዘመልከት ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክነቅድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምፂኹም ዕለታዊ ዜና። ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ክልል ትግራይ ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝወርድ መጥቃዕቲ ንምኹናን ብዝብል ኣብ ከተማ መቐለ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ዝተፀውዐ ሰልፊ ብሓይልታት ፀጥታ ተበቲኑ። ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ሰልፊ ብምምሕዳር እታ ከተማ ኣፍልጦ ዘይተዋህቦ እዩ ኢሉሎም። ብካል ወገን ኣብ ክልል ኣምሓራ ነቶም ካብ ክልል ትግራይ ዝተመደቡ ሓደስቲ ተምሃሮ ንጉድኣት ዘቃልዖም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስግኣት ድሕነት የለን፣ ተምሃሮ ንምትእንጋድ እውን ዩኒቨርስታት ወሎን ደብረ ብርሃንን ድልዋት ኣለና ኢለን። ክልቲኤን ዩኒቨርስታት ካብ ክልል ትግራይ ንዝተመደቡ ተምሃሮ ኣብ ምቕባል ንርከብ ኣለና ክብላ ክውን ገሊፀና ኣለዋ። ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክቐርብ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተዓወተሉ ሽልማት ኖቤል ጸገም ኣፍሪቃውያን ኣፍሪቃዊ መፍትሒ ክግበረሉ ከም ዝከኣል ዘረጋገጸ እዩ ክብል ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ ተዛሪቡ። ሙሳ ፋቂ ነዚ ዝተዛረበ ብምኽንያት ኖቤል ሽልማት ሓጐሱ ንምግላጽ ሚኒስትሪ ሰላም ኣብ ዘዳለዎ ስነ ስርዓት ምስ ተረኽበ እዩ። ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ንኽዓስል ኣበርክቶ ንዝገበሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘመስገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ጎደናታት መቐለ ንዝዛወርሉ ዕለት ንክመፅእ ጸልዩ ክብል መልእኽቲ ኣመሓላለፍ እዩ። ነዚ እውን ድሕሪ ዜና ክንወስኸሉ ኢና። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከቢድ ዝናብ ይትንበሎ። ደቡባዊ ኢትዮጵያ፣ ደቡባዊ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ሰሜናዊ ታንዛንያን ኬንያን እዚ ዓመት እዚ ቅድሚ ሎሚ ዘይፈልጦ ሓያል ዝናብ ይፅበየሎ ይብል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ምምሕዳር ባሕርን ኩነታት ኣየርን። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ነበርቲ ንቪኦኤ ከም ዝሓበርዎ ብዝናብ ዝሰዓበ ውሕጅ ብዙሓት ጥሪት ከም ዝተወስዱን ገና ይወቅዕ ከም ዘሎን ዝገልጽ እዩ። ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ሓሓሊፉ ዝረኣይ ዝነበረ ግጭታት ምዕራፉን እታ ከተማ ከም ዝተረጋግአትን ኮሚሽነር ፖሊስታ ከተማ ኣፍሊጡ። ብዛዕባ ምርግጋ እታ ከተማን ከባቢኡን ዝቲ ጉባኤ ትማሊ ዝተኸፍተ ክኸውን ከሎ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጋጭ ወገናት ኣይክንዕግሶምን ኢና ክብሉ መራሕቲ እቲ ጉባኤ ኣፍሊጦም። ነቲ ጉባኤ ዝመርሕዎ ዘለዉ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ኦዴፓ ኣቶ ጌታቸው ተኣምራት፣ ምክትል ከንቲባ ድሬዳዋ ከዲር ጆሃር ከምኡ ውን ምክትል ኣዛዚ ምብራቅ እዚ ብሪጋደር ጀነራል ዱባለኦም ከም ወኪልና ኣዲስ ቸኮል። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሶርያ ገለ ወተሃደራታት ትገድፍ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ኤስፐር ሎሚ ሶኒ ክገልጽ ከሎ እቶም ወተሃደራት ዒላታት ነዳዲ ሶርያ ብዳዕሽ ንኸይተሓዝ ዝሕሉ እዮም ኢሉ። ወተሃደራት ትራምፕ ካብ ሶርያ ምውፅኦም ንኩርዳውያን መሓዝቱ ኣቆጢዑ ኣሎ። ድሩዓት መካይን ኣሜሪካ በቲ ብኩርዳውያን ዝዕብለል ከባቢ ሶርያ ክወፃእ ከለዋ ነበርቲ ናብቶም ኣሜሪካውያን ድንሽ ይድርቢ ኢሎም ነይሮም። ኣሜሪካ ሓሳዊት ኣይድልናን ኢኹም እናበሉ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዘዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ጀነራል ኦስቲን ስካት ሚለር ቁፅሪ ወተሃደራቱ ብ2,000 ከም ዝጎደለን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ወተሃደራት ኣሜሪካ 12,000 ጥራይ ምዃኖምን ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ መወዳእታ ዘይብሉ ዝብሎ ውግኣት ወፃኢ ክወፅእ ብተደጋጋሚ ክፍልጥ ጸኒሑሎም። ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ብሪጣንያ ጆን ብሬኮው ብዛዕባ ምውፃእ ብሪጣንያ ድምፂ ከይወሃብ ኣጊዱ። እዚ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ካልእ ዕንቅፋት ኮይኑዎ ኣሎ። ቦሪስ ጆንሰን ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ሓደ ውዕል ተዓዊቱ ነይሩ እዩ እንተኾነ ኣባላት ፓርላማ ነቲ ምውሃብ ድምፂ ከደናጊዎ መሪፆም። ድሕሪ ናይ 46 ዓመት ኣባልነት ምስ ሕብረት ኤውሮጳ እዩ ንብሪጣንያ ካብቲ ደንብ ን ምፍትሓዝ ዝፀዓር ዘሎ ተቃውሞ እውን ከምኡ ገጢምዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ካናዳውያን ሎሚ ሶኒ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትሮም ክመርፁ እዮም። እቲ ውድድር ተቀራራቢ እዩ ዘሎ። ሊበራላዊ መንግስቲ ካናዳ ድሕሪ ናይ ሓንቲ እዋን ስልጣን ከይወርድ ሰጊኡ ኣሎ። ወዲ 47 ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ጃስቲን ትሬዶ ነፃ ንግድን ሕብረ ብዙሕነትን ዝድግፍ እኳ እንተኾነ ብብልሽውና እውን ይክሰስ እዩ ብተቃወምቲ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ባራክ ኦባማ ድጋፉ ገሊጹሉ ኣሎ። እንተኾነ በቲ ዝበሃል ዘሎ ዳሕረዋይ ብልሽውና ጃስቲን ትሬዶ ንዓቀባዊ ሕብረተሰብ ካናዳ ዝቕይር ኣይመስልን ይብሉ ተዓዘብቲ ዜና በስ ተፈፂሙ።
ንመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሰግር፣
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝተዓወትሉ ሽልማት ጸገም ኣፍሪካውያን ኣፍሪካዊ መፍትሒ ክግበረሉ ከም ዝኽእል ዘረጋገጸ እዩ ክብሉ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ መሃማት ተዛሪቦም። ሙሳ ፋቂ ነዚ ዝተዛረቡ ብምኽንያት ኖበል ሽልማት ሓጐሱ ንምግላጽ ሚኒስተር ሰላም ኣብ ዘዳለውዎ ስነ ስርዓት እዩ። ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ንኽዓስል ኣበርክቶ ንዝገበሩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘመስገኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብወገኖም እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ጎደናታት መቐለ ዝዘዋወሩሉ ዕለት ንኽመጽእ ጸልዩ ክብሉ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ 2019 ዓ ም ሽልማት ኖቤል ተሸላሚ ብምዃኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ናይ ሓጎስ መግለፂ ስነ ስርዓት ብሚኒስትር ሰላም ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን መደረ ዝገበሩ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ እቲ ሽልማት እንኮላይ ነቲ ኣህጉር ዝተዋህበ እዩ ኢሎም።
ዘ ዴይት ኦፍ ፍራይደይ ዘ 11 ኦፍ ኦክቶበር
ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኖቤል ሽልማት ዝተዓወትሉ ዓርቢ ጥቅምቲ 11/2019 ዓ ም ፈጺምና ዘይንርስዓ ዕለት እያ። ኮሚቴ ኖቤል ዝሃበኩም እዚ ዓብዪ ክብሪ ክቡር ሓወይ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብምሉእ ኣፍሪቃ ዝኽብር እዩ።
እቲ ሽልማት ኣፍሪቃ ጐንፅታት ብሰላም ንምፍታሕ ዘለዋ ድልውነት ዘርእዩ ክብሉ ዝገለጹ ሙሳ ፋቂ እቲ ኣህጉር ጸገማታ ክትፈትሕ ከም እትኽእል ዘረጋግጽ ኢሎም።
This award also proves, as we have seen recently in Sudan.
ኣብዚ ቀረባ ኣብ ሱዳን ከም ዝረኣናዮ እቲ ሽልማት ጸገማት እንተሃለዉ እኳ ኣብ ኣፍሪቃን ኣፍሪቃውያንን ንረብሓ ኣፍሪቃ ኣፍሪቃዊ መፍትሒ ክህቡ ከም ዝኽእሉ ዘረጋግጽ እዩ።
ፕረዚደንት ሳህለ ወርቂ ዘውደ እውን ብወገነን እንኳ ኣሐጐሰና ኢለን።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ደስ ኣሎት።
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር እንኳ ሓጎሰኩም። ኢትዮጵያውያን ኩሉና እንኳ ሓጎሰና። ሰብ ምኽባርን ክብሪ ዝግብኦን ብዝግባእ ከነኽብር ኣለና። ከምዚ ዓይነት ሽልማት ብቐሊሉ ክንሓልፉ ኣይንኽእልን ኢለን። ዓለምና ብትርከበሉ ዝተሓላለኸ ኩነታትን መጻኢ ኩነታት ንጹር ኣብ ዘይኮነሉን ግዜ ኣህጉር ንኣፍሪቃ ብዙሕ ምምሕያሽ እንተገበረት እኳ ቀዳማይ ቦታ ኣብ ዘይተዋህበና ግዜ ተወላዲ እዛ ኣህጉር ብደረጃ ዓለም ዝተኸብረን ዝተወሰኑ ዝተሓዘአ ዝመስል ኣፍልጦ ምርካቦም ርእስና ከነቕን ንዕ ከም ሃገር ክንሕበን ንዝያዳ ኣፍልጦ ክንዳሎ ዝዕድመና እዩ ዝበላ ፕረዚደንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነዚ ሽልማት ምርካቦም ንኩሉና ሓበን ኮይኖም ኣለዉ ኢለን።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ይህን እድል ከገጠማቸው ጥቂት ሰዎች መካከል አንዱ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ በመሆን ለኢትዮጵያን ከፍታ፣ ለህዝባችን ክብር፣ ለሁላችንም ደግሞ የኩራት ምንጭ ሆነዋል።
ኣብቲ እዋን እቲ ስነ ስርዓት ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ንምዕሳል ሰላም ኣበርክቶ ንዝገበሩ ሰባት በብዓመቱ ሽልማት ምሃብ ከም ዝጀመረ ገሊጹ ናይዚ ዓመት እዚ ተዓዋት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምዃኖም ብምግላጽ ሸሊምዎም ኣሎ። ሚኒስትር መከላኸሊ ፌደራል ፖሊስን ኣገልግሎት ሃገራዊ ስለያን ድሕንነትን ዝበሉ ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ካርታ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሽልማት ሰንሰለት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ንናይ ቃልሲ ብጻዮም ለማ መገርሳ መሊሶም ሂቦም ኣለዉ።
በብዙ ችግር በብዙ ድህነት ኣብረወይ እንደነበሩ
ኣብ ብዙሕ ጸገም ድኽነት ሓቢሮምን እዩ ንዝነበሩ ኣሕዋተይ መሓዙተይ ንዕኦም ዘተሓባብሮም ዝነበረን መራሒ ዝነበረ ናይ ድኽነት ብጻየይን ሓወይን ለማ መገርሳ ወናንክብሪ ብምዃን ነዚ ሽልማተይ ንኽሽልሞ ፍቐድብለይ።
አመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን በመንጽር ዝተረኸበ ሰላም ንፕሬዝዳንት ኢሳያስን ክብረን ምስጋናን ይብጻሐዮም ዝበሉ ቀደም ሚኒስትር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብ ጎደናታት መቐለ በእግሮም ክዘዋወሩ ዝኽእሉሉ ጊዜ ንኽመጽኡን ትምኒተ እዩ ክብሉ ገሊጾም።
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብምንገናኝበት ጊዜ ሁሉ አንድ ነገር ሲናገሩ ሰማቸዋል።
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አብን ረኸበሉ ጊዜ ክዛረቡ ዝሶምዖም ሓደ ነገር ኣሎ። አብ ጽርጋታት መቐለ በእግሮም ክዛወሩ ይደልዩ እዮም። አደታት አቦታትን ትግራይ ጋሻ ክመጾም ከሎ ጻዕዳ ክዳን ለቢሶም ቆጽሊ ሒዞም ዕምበባ እናበተኑ ብፍቕሪ ምቕባል ይፈልጥሉ እዮም። ንሕና እናዓጀምናዮም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ መቐለ ብእግሮም እናተጓዓዙ ምስቲ ዝፈትዎ ህዝቦም ናይ ምርኻብ ጽምኦም ንኽዕወት ብጸሎትኩም ክትሕግዙና ሓደራ ኣብለኩም።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብተወሳኺ ናብ ክልላት ደቡብን ኣምሓራን እንተኸዱ እኳ ዛጊድ ናብ ቀረቦኦም ክልል ትግራይ ግን ኣይከዱን። እዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዘረባ እውን ምዝ ፍጻሜ ወይ ካልእ ፖለቲካዊ ምኽንያት ዝተተሓሓዝ ምዃኑ ንጹር ኣይኮነን። ስለዚ ተወሳኺ መብርህ ዘድሊ እዩ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ብኣትሌቲክስ ክንጅምር። ኣምስተርዳም ሆላንድ ኣብ ዘተኣናገደቱ ቅድድም ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ብዓወት ኢትዮጵያዊት ደጊቱ ኣዝመራው ተዛዚሙ ናይቲ መድረኽ መወዳደሪ ብሉፅ ሰዓት እውን ያመዝጊባ 2:19:26 ደቂ ሃገራ መሰረት ሃይሉ ካልኣይ ትዕግስቲ ግርማ ሳልሳይ ብደቂ ተባዕትያዊ ኬንያዊ ቪንሰንት ኪፕቾንጌይ ብ2:05:09 ተዓዊቱ ኣሎ። ኣብ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ደልሂ ህንድ እውን ኢትዮጵያዊት ፀሓይ ገመቹ ንናይ ባዕላ ክብረ ወሰን 50 ተዓዊታ። ፀሓይ ነቲ ዓሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ህንዲ ኣመዝጊባቶ ዝነበረት ሰዓት 66 ደቂቃታት ትላፅያትሎላ። ደቂ ሃገራ ያለም ዘርፍ የኋላ ካልኣይ ዘይነባ ይመር ሳልሳይ። ኩዕሶ እግሪ ዘይ ፕሮፌሽናላት ዝሓቆፈት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ካብ ንዓመታ ዝካየድ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ሻን ወፂያ ኣላ። እታ ጋንታ ኣብዚ ዝሓለፈ ቕነ ኣብ ዘካየደቶ ካልኣይን ወሳንን ግጥም ምስ ጋንታ ሩዋንዳ ማዕረ 1-1 ተፈላለያ። ብመሰረት እዚ እታ ጋንታ ኣብ ሩዋንዳ ቅድሚ ሶሙን 1-0 ሰዕረት ብድምር ውፅኢት 2-1 እያ ካብቲ ኣብ ካሜሩን ንዓመታት ዝካየድ ውድድር ወፃ ኮይና ዘላ። ጋንታ ኢትዮጵያ ንሻድሻይ ዓመት ኣከታቲላ ናብ መድረኽ ኣፍሪቃ ግጥማት ቻን ምብቃዕ ኣይከኣለትን ዘላ። ናብ ግጥማት ኣውሮጳ ክንሰግር ንሎሚ ሰደቃ ጋንታታት ክንሕብረኩም ላሊጋ ስፓኝ 9 ግጥማት ተኻይደሉ ኣብ ላሊጋ ስፓኝ ጋንታ ባርሴሎና ብ19 ትመርሕ ኣላ። ሪል ማድሪድ ብ1 ትሒታ ካልኣይ፣ ግራናዳ ብ2 ትሒታ ሳልሳይ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቱማሊ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ 1-1 ዝተፈላለየት ጋንታ ሊቨርፑል ብ25 ነቲ ሊግ ትምርሖላ። ማንቸስተር ሲቲ ብ6 ትሒታ ካልኣይ ኣዝዩ ሰፊሕ ኣፈላለዩ ኣሎ። መንጎን ሌስተር ሲቲ ካብ ሊቨርፑል 8 ትሒታ ሳልሳይ፣ ቸልሲን ኣርሰናልን 4-5 እመኖይ ትእመኑ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ መበል 13 ትርከብ።
ዝቕፅል ፀብጻብና ኸዓ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ክልል ትግራይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝበፅሕ መጥካዕቲ ንምኩናን ብዝብል ኣብ ከተማ መቐለ ብቅድሚ ትማል ቀዳም ዝተወልዐ ወይ ዝተፀውዐ ሰልፊ ብሓይልታት ፀጥታ ተበቲኑሎ። ምምሕዳር ከተማ መቐለ ከዓ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ሰልፊ ብምምሕዳር እታ ከተማ ኣፍልጦ ዘይተዋህበ እዩ ነይሩ ኢሉ ሎ ሙሉጌታ ፅባህ ኣለዎ። ተወሳኺ
ሰብ ሕድሪ ዝተባሃለ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀስ ሲቪል ሶሳይቲ ቀዳም 8 ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዘተሓባበረ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ተተሊሙ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ጠጠው ክብልን መንግስቲ ድማ ተምሃሮ ውሕስኖ ኣብ ዝተሓለወ ንክምሃሩ ንምግባር ግቡኡን ክዋፃእ ንምትሕሳብ እዩ እቲ ሰልፊ ተፀዊዑ ኢሎም። ነቲ ሰልፊ ካብ ዘተሓባበሩ ሓደ ኣይተ መሓሪ ዮሃንስ
ከምቲ ንኩላትና ሓድሽ ዘይኮነ ነገር ንዝሓለፉ 3-4 ዓመታት ኣብ ብዙሓት ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ተጋሪ ተምሃሮ ሂወቶም ሲኖም እዮም። ኣካላዊ መጥቃዕቲ በፂሕዎም እዩ። ዋላቶም ዘይበፅሕሙ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ስነልቦናዊ ፀቕጥን ኮይኖም እዮም ዝመሃሩ ዘለዉ። ምምዝባል እውን ዘጋጠሞም ኣለዉ። ዘርዘሩ ተጋሩ ብራህዋን ቅሳነትን ኮይኖም ናይ ምምሃር መሰሎም ንክኽበረሎም ሕጊ ኣልውነት ናብ ዝሰፈኖም ዝተዓጠቑ ጉጅለታት ሕገወጥ ጉጅለታት ናብ ዝንቀሳቀስሉ መንግስቲ ሕጊ ስርዓትን ናይ ምክባር ሓላፍነት ምውፃእ ዘይክእለሎም ከባብታት ከይዶም ክመሃር የብሎምን ከምኡ ድማ እሱ ብምዃኑ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂና ነርና ዓሚ መንግስቲ ፃውዒትና ተቐቢሉ እርማት ብዘይምውሳዱ ሂወቶም ስኢኖም እዮም ተምሃሮ ዘን መሊሶም ድማ ብዙሓት ድሕርቲ ጎንፂ ብፍላይ ኣብ ሰነ ዝነበረ ንክምረቑ ሰሙናት ዝተረፎም ወይ ድማ ሰሚስተሮም ወዲኦም ንዕራፍቲ ንክረምቲ ንክመፁ ሰሙን ክልተ ሰሙን ዝተረፎም ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ወፂኦም ክሳዕ ሕዚ ንጋላት እዮም ዘለዉ።
እቲ ሰልፊ ንምክያድ ምምሕዳርታ ከተማ ንክትሓባበርን ንክፈልጦን ድማ ሰሉስ 4 ጥቅምቲ 212 ዓ.ም ብደብዳበ ኣፍሊጥና ኢና ዝበሉ ኣይተ መሓሪ ኮይኑ ግና ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ንጉሆ እቲ ሰልፊ ኣብ መቐለ ኣደባባይ ሮማናት ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ተሳትፍቲ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ሓይልታት ፀጥታ ክብተን ገይሮሞ ክብሉ ተዛሪቦም
ወፂና ናብ ኣደባባይ ማለት እዩ። ከምቲ ዝረኣኸዮ ግን ሎም ንጉሆ ኣድማ በታኒ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሰዲዶም በቲኖም ተባሂልና ኢና ሕጋዊ ንፈልጥን ኢሎምና ኣለው ሞ ተበተኑ ኢሎምና ኣብዚ ግን ያ ምስ ፖሊስ ተበተኑ ኣይንብተን ናብ ዝብል ናብ ዕግርግር ክንኣቱ ስለ ዘይደለና ፖሊስ መፅኡ ክንብተን ከም ዘለና ነገረና ሕቶ ተቐቢልና ተበቲና ኣለና ማለት እዩ። ማለት ግን ተጠቢልና እዩ ማለት ኣይኮነን መሪሕነት ሰብ ሕድሪ ሕዝቡን ተኣኪቡ ክመክር እዩ ዝቐፃሊ ሰልፊ ንመዓዝ ከም ዝኸውን ተመሊሱ ደብዳቤት እዩ ክሓትት እዩ ኣንሕና ምስ ፖሊስ ናብ ግርግር ክንኣተይ ዘለና ፖሊስ ጠጠወ ብል ተይልኳ ጠጠወ ክተብል ክትክእል ኣለካ ምስ ፖሊስ ጠጠወ የብልን ኣብለ የብልን ናብ ምውቃዕ ናብ ባእሲ ናብ ጨረባሕባሕ ክንኣተይ ዘለና
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን ከተማ መቐለ ኣይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ፍስሃ እቲ ዝተፀውዐ ሰልፊ ብምምሕዳሮም ኣፍልጦ ዘይብሉ ምዃኑ ተዛሪቦም
ሰብ ሕድሪ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝሓተቱ ይኹን እምበር ሰላማዊ ሰልፊ ከም ተኸልከሉ እዩ ዝቀርብ ዘሎ እዚ ግን ከም ከተማ መቐለ ምምሕዳር ናብቲ ምምሕዳር ብስሩዕ በድራሻ ናይቲ ሰልፊ ንምክያድ ዘቕረበ ኣካል የለን። ስለዚ ዘቕረበ ኣካል እንድሕዚ የሉ ድማ ተኸልክሉ እዩ ኣይተኸልክልን ክበሃል ስለ ዘይክእል ንሕና ከም ከተማ መቐለ ብስሩዕ ደብዳቤ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ቀሪቡ ዝተኸልከለ ኣካል ስለዘየለ እሞድ መሓጋዊ ስለ ዘይኮነ እዩ ዘይተፈቐደ።
ተመሳሳሊ ኣብታ ከተማ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንምኾናን ነቲ ማለ ሰንበት ተፀዊዑ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ሕጋዊ ማህተም ብዘለዎ ደብዳበ ሕቶ ኣይቀረበን ብዝብል ከምዝተኸልከለ ዝገልፅ ፀብጻብ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ምቕራብና ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ነቶም ካብ ክልል ትግራይ ዝተመደቡ ሓደስቲ ተምሃሮ ንጉድኣት ዘቃልዖም ዝኾነ ዓይነት ስግኣት ድሕነት የለን። ተምሃሮ ንምትእንጋድ እውን ዩኒቨርስታት ወሎን ደብረ ብርሃንን ድልዋት ኢና ክብሉ ኣፍሊጦም። ክልቲኦም ዩኒቨርስታት ካብ ክልል ትግራይ ንዝተመደቡ ተምሃሮ እናተቐበልና ኢና ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለው። መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ንዝለኣኾ ሪፖርት ምንያ ኣፈወርቂ።
ክልል ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝተመደቡ ሓደስቲ ተምሃሮ ናብቲ ክልል ኣይልእኽን ምባሉ ክልል ኣምሓራ ስግኣት ድሕንነት ከም ዘለዎ ኣምሲልካ ምቕራቡ ምኽንያታዊ ኣይኮነን ዝበሉ ምክትል ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ወሎ ዶክተር መንገሻ ኣየለ እዮም።
ባለፉት 3 ዓመታት በሀገር አቀፍ ደረጃ በነበረው ግጭት በተለይ መነሾ ፖለቲካዊ እና ብሔር ተኮር የሆነው ግጭት ወደ ዩኒቨርሲቲዎቹ እየገባ የዩኒቨርሲቲዎችን ወቅታዊ ሁኔታ ረብሿቸው እንደነበረ
ኣብዝሓለፉ 3 ዓመታት ብደረጃ ሃገር ብዝነበረ ፖለቲካን ብሄር ተኮርን ዝመበገሲኡ ጎንፂ ናብ ዩኒቨርስታት እናኣቶ ረብሽዎም ከም ዝነበረ ኩላና ንፈልጡ ሓቂ እዩ። በዚ መዳይ ዩኒቨርስቲ ወሎ ናይ ሰላም ዩኒቨርስቲ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ህዝቢ ደሴን ከባቢኣን ሓቋፍን ዘኹርዕ ባህሊ ዘሎን ነቶም ተምሃሮ ከም ደቁ ገይሩ ዝቕበል ህዝቢ እዩ። ሰላሙ ሓልዩ እቲ ዩኒቨርስቲ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ጸኒሑ እዩ።
ርግፅ እዩ ገለ ሓጎፅገፅ ነይሩ እዩ ግን ብሓፈሻ ትምህርቲ ዘተዓናቕፍ ፀገም ኣይነበረን ዝበሉ እቶም ምክትል ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ ወሎ ብቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዝሓለፈ መልእኽቲ ንሓድነት ዝጎድእ ኢሎም
ሰሞኑን በመገናኛ ብዙሃን የሰማ ነው። በተለይ ከትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የትምህርቲ ቢሮ የተላለፈው መልእክት
ሎም ቆነ ብማሓውራ ዜና ዝሰማዕናዮ ብፍላይ ካብ ክልል ትግራይ ቢሮ ትምህርቲ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ከም ሃገር ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሰላማዊ ሓቢሩ ዝነበረን ዝነብርን ዝጐድእ ኮይኑ እዩ ተሰምዕኒ። ብፍላይ እቲ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ንእሆና ኩነታት እቲ ሃገር ብፍላይ ንሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክትግብርዎ ዝግባእ ስራሕ ዘተዓናቕፍ ምናልባት እውን ኣብቲ ክልል ኣብ ዘለዋ ዩኒቨርስታት ፅዕንቶ ዘሕድር 12 ክፍሊ ወዲኦም ካብ ትግራይ ናብ ካልእ ከይኸዱ ዘትርፍ ብሓፈሻ ተቐባልነ ዘሎ ኣካይዳ እዩ ኢለ ኣይኣምነን።
حاله تمهارت ولادهم حرا من الباتون كابتم كاب كل التغراي ناب كل لمحرا زتمدو تمهارو نلعلي ناب كل التغراي كم زخدو زغلطو مخت البريزيدنت يونيفرسيتي ولو تمحبر سبون ناب زتمدبلو اب كل التغراي زركبا زتفلال يونيفرسيتات كيدم كمهارو ابركتو يغبرالو يلم بتمساسالي ناي دبر برهان يونيفرسيتي مخت البريزيدنت محبر سب مصنعتن مرمرن دكتور الماز افرا بوغنن باتي خاب بيرو تمرت كل التغراي زتوهاب مغلط قريتها خمسة سمع عن قليلاً
عند أجروست تماريوتشين ودزيها جرا لكم ودزيها كباب يلكم مالت هي يالون هجراوي عندنا تنا حزب تساسرون
عوشت أحد هجر نتمهارون عبز خبابي عيل أخن مبال نزل هجرا وحد النتن متأسسارن زبح جوجا بها هلايو مغنياتو حزبن دك إن إثيوبيا حد خوينا تمهيرنا متينينا حجها دك أنا حبيرا مين مهار اللون متعاون كقط اللي أميلن اتسأجم هجرا وتسأجميو عبز تفعل على يونيفرسيتات هجر زر رأي ملكتات زي مرجع نيروميم زبلا دكتور الماز إذا ملكتات كأخب حمش شدش عمتها تحيزو زر إذا برأيو نحدا بهر تعي زمسل زي مرجع زي كونس كل إثيوبياوي زميل كتيلن
أمارا كل اللي بالو يفدرال يونيفرسيتي وشلاي بتشاي تكسرت شجر سايحون بملاوها قريتو
أب كل لهم حراب زلوانا يفدرال يونيفرسيتي رايز تكسرت أجمع زي كونس عملت تهاجر زرائيو إذا زي من رجع أب تجرايون ترائيو أب يونيفرسيتي أخصم كم أب النتمت كاسيخ إليلن دكتور الماز وسخن كاب كل التجرايز تمدبو حدست تمهرو يقبلو خمسة لون حدستي قطرم إزي مبالن تزيك الكوكا أب يونيفرسيتي دبر برهان تمزجو علو نبارات كأتراغاقي أمين مهارو لو أتم تمهارو أب هاقورم إتيب أسلزلو كامزز بلا سمعي تيب اللو مني لن أب ينفرسو اللوون كاب كل التقرايز تمدبو تمهارو ماتس يوم اللو كاب تومز تمدبو سوسا تمهارو أربعان شوعتن أربعان شمونتن زخونو ماتس يوم اللو خلو مخت البريزيدنت تي يونيفرسيتي دكتور منغش عيي لغليصم كاب كل التغراي ناب يونيفرسيتي ولوت تمديبم كاب زمصو حدث تمهارو حد يوز تبهله تمهاراي كم ايتيوبياويان اب زسما معنا دانبر اب زفلاليو نخن تكوريبل نانيبل
بازي ساعات የሚያስፈልገን አንድነት መተባበር እንጂ እንዲሁ ተላይተን ምንዘልቀው ነገር አይደለም ስለዚህ አለ የሚባለው
ስጋ ብዙ ሰዓት ዘዘድ ለና አንድነትን መተባበር እንደ አንበር ተፈላሊና ንዘልቀው ነገር አይኮነን ስለዚህ አሎ ዘባል ስጋቱን ሐቂ ከመዘይ ኮነ በአይነይ ዝርዮ ነገር በመሃኑ ተማሩ አክልሎም ጥራይ ከመሃሩ ስተገብረው ሳነ በናተ አራያ ተቀባልነት የውሉ
እትስሙ ዘይ ተጣቀሰ ተማራይ ጽቡቅ አቀባብላ ተገይሩልና ሰላሚና ዘለና በመባል በሰላምን በመትሐልላይን ንኽን ነበር ጋግዴና ንግበር ይሉሎም አብሳይንስን ለዓለዋይ ትምርትን ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን አቶ ደሳሳ ጉርሙ ተማሃሮንና በስተመደብሉ ዩኒቨርሲቲ ንኻቱ መምርሒ ኸምስ ተዋሃበ ገሊጾም ኩለን ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮ ተቀቢለን ናብ ትምርቶም ይአቱሎው ዛጊዱን ዘይአተወ ምህላው ዝበጽሕና ሪፖርት የለን ይሎማሎም ሐላፊ ቢሮ ትምርትኽልል ትግራይ አብዛ ሐለፈ ሰሙን ንማሐው ዜና አብዛሃቦ መግለጺ ናብ ክልላም ሐራዝ ተመደቡ 600 ተማሃሮ ናብ ክልላም ሐራ ከምዘ ይኸዱ አፍሊጦም ነሮም ክብል መስፍን አራጌ ካብደሴ ሐቢሩሎ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሐልፊና ኢትዮጵያ ሀቦኛናይ ዲሞክራሲ ተወጽከም ዘላ ዘገልጽ ናይ ቀደማይ ሚኒስትር አቢ አህመድ መጽሐፍ ምድማር በቅድመት ማል ቀዳም አብስተፈላለያ ከተማታት ኢትዮጵያ ተመረቀሎም ሪፖርተራት ቪኦኤ አብስተፈላለያ ከተማታት ዘላፎ ጸጻባት ገብረ ገብረ መድህን አብ ሐደ ጠሚሩ ከቆርቦዩ
መደማር የተባለው መጽሐፍ በመመረቅ ላይ ነው
በዚህ ተፈላለዩ አገባባት ከግለጽ ጸንሐ ናይ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ መንግስቶ ምንቀጻሊ አንፈትዕላው ኮይኑሎ ምድማር በዝብላር እስቲ አብ ከተማታት አዲስ አበባ ሐረር አዳማ ሐዋሳ ባህር ዳርን ካልኦትን ከተማታት ተመርቆሎ እትመጽሐፍ ኢትዮጵያ አብ ዝቅጽል ንእትኽተሎ ናይ ቁጠባ ፖለቲካ ናይ ወጻኢ ርክባትን አንፈት ዝትንትንን መንገድ ዝሕብርን እዩ አብዋን ስልጣን ዘመነ ይወደግ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዝነበረት ወያናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ከም ዝተርፍ ተሐቢሩሎ አብ አዲስ አበባ አዳራሽ ሚሊኒየም አብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ምረቃ ናይቲ መጽሐፍ መደረ ዘስምዑ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወያናይ ዲሞክራሲ እዋኑ ዝሓልፎን ነዚ ዘመን ዘይምጥን ይላም
አሁን የምንጨቃጨቅበት አብዮታዊ ዲሞክራሲ በ1917 ከ101 ዓመት በፊት
ሎሚ ንሰሓሓበሉ ዘለና ወያናይ ዴሞክራሲ ሌኒን ቅድሚ ሓደ ሚእትን ሓደን ዓመት ኣብ 1917 ዝመሃዞ እዩ። ሌኒን ወያናይ ዴሞክራሲ ክምህዝ ከሎ ማርክስ ሶሻሊዝም ክፈጥር ወይ ከዓ ክምህዝ ዝኽእል ካፒታሊዝም ምስ ወደቐ እዩ ዝበሉ ኣረዳድኣ ስለ ዝነበረ ሽዑ ድማ ኣብ ሩስያ ስርዓት ካፒታሊዝም ስለ ዘይነበረ ካፒታሊዝም ከይረኣና ብኣቋራጥ ሶሻሊዝም ዝህነፀሉ መንገዲ ወያናይ ዴሞክራሲ እዩ ኢሉ ንሕና ድማ ስርዓት ካፒታሊዝም ዝህነፀሉ መንገዲ ወያናይ ዴሞክራሲ እዩ ኢልና
መደረኦም ብምቕፃል ክልቲኦም ሓሳባት ነንባዕሎም ዝራፀሙ ጥራሕ ከይኮነስ ሌኒን ሽዑ ኮምፒተር ኣይፈልጥን ሌኒን ዘይፈልጦም ሎሚ ዓለም ዝፈጠሮም ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ኢሎም እዚ ህልዊ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ሓድሽ ሓሳብ ምፍጣር ንኩሎም ወለዶታት ዝወሃብ እምበር ኣብ ሓደ እዋን ዝተፈጥረ ሓሳብ ንዘለኣለም ክትስዕቦ ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ ይኣምን ምድማር ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ምድማር ሃገር በቀል ኣተሓሳስባ እዩ እውን ኢሎም
ብዙዎች በመጽሐፍ ውስጥ ያሉ ሐሳቦችን በማየት መደመር እንዴት ሀገርኛ ነው ይባላል
ብዙሃት አብ ውስጥ የተመጽሐፍ ዘለው ሐሳባት በመርአይ ምድማር ከመይ ገይሩ እዩ አብ ውስጥ ሀገር ዝበቆለ ከባህል ዝኽእል ዝበልሕቶ ከልቁሉ ይኽእሉ ምድማር ሀገር በቆል እዩ እዚ ከባህል ከሎ አብ ዝኾነ ይኹን ሀገር ናይ ዝኾነ ይኹን ውልቀ ሰብ ሓንቲ ሀገር ካብ ዛተወቶ ላዕልን ታሕትን ብፖለቲካን ኢኮኖምን መሰጋገሪ ክኸውን እዩ ዝብል ክሳብ ሎሚ ዝቐረበ ሙሉእ ሓሳብ የለን
መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሕወሓት ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንዝበሎ እውን ዝመለሰ ይመስል ሕወሓት ውህደት ፓርቲ ንምፍጻም እናተኻየደ ዝርከብ ናይ ምህፃፅ ምንቅስቓስ እዩ እዚ ነቲ ግንባር ዘፍርስን ንሃገር ዝብትንን እዩ ንዝበሎ መግለፂ ሕወሓት መልሲ ዝመስል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ትርር ዝበለን ካብቲ ልሙድ ዝተፈለየን መልሲ ሂቦም ኣለዉ
የሚያሳዝነው ነገር ግን መደመር ፍልስፍና ከሆነና ፓርቲው ከተዋሃደ ወደ እልቂት እንገባለን
እቲ ዘሐዝን መደመር ፍልስፍና እንተኾይኑ እቲ ፓርቲ እንተዳ ተዋሂዱ ናብ እልቂት ክንኣቱ ኢና ዝብል ምህላው እዩ እልቂት ኣብዚ እንታይ ኣምጾ ሓደ ፓርቲ ምዃንን መደመርን ዘየዋፅእ እንተዳ ኾይኑ ጅግና ዝኾነ ሰብ ነቲ ይሰትዮ ዘሎ ዊስኪ ኣምቢሩ ምርባሕ ዝብል ሓሳብ ሒዙ ይምጻእ ሽዑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኽልትዮም መማረፅታት ርርኦም ንዝደልይዎ ይሓርዩ እንታይ ዘቃትል ኣለና ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣነ ዝበልክዋ እንተዘይኮይና እቲ ዝተረፈ መማረፂ ምቅትታል እዩ ዝብል ናይ መበል 19 ክፍለ ዘመን ናይ ማርክስን ሌኒንን እምነት እዩ ምድማር በዚ ኣይኣምንን
ይስምዑ ዘለዉ ናይ ተቃውሞ ድምፅታት ንህዝቢ ካብ ምሕላይ ዝለዓሉ ኣይኮኑን እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መደረኦም
መደመር ሌብነትን ቀይ መስመር ያለበት ምክንያት በስም ባጎት ባክስት በመናምን
መደመር ስርቂ ቀይ መስመር እዩ ዝበለሉ ምክንያት በሽምካ በአኮ በሓትኖ በገለመለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፎቅ እናሃነፅካ ኣብ ዱባይ ኣውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ፎቋት እናሃነፅካ 50 ሚልዮን መፅለልን ቤት ኣልቦን ህዝቢ ኣብ ዘለዋ ሃገር ብሽም 10 ሰባት ፎቕ ሃኒፅካ ብዛዕባኻ እየ ዝሓስብ ክትብል ላግፂ እዩ ብሓሙሽተ ሽሕ ደሞዝ ሙሉእ ዓመት ኣብ ሆቴል እናተቐመጥካን እናተቐለብካን ምንጩ ኣምላኽ ይፍለጦ ባኒ ንዝሰኣን ህዝቢ ንኻ እየ ጠጠው ኢለ ክትብል ጽውፅዋ እዩ
ምድማር መጽሓፍ ኣብ ከተማታት ድሪራዋ ሃረርን ጅግጅጋን እውን ተመሪቕሎ ብፍላይ ኣብ ከተማ ሃረሪ ሓላፊ ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾኑ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁንን ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ሙስጠፌ መሓመድን ኣብ ዝተረኽብሉ እቲ መጽሓፍ ተመሪቕሎ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ ሚኒስተር ሰላም ወይዘሮ ሙፈርያት ካሚል ተዓዋት ሽልማት ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ናይ መጽሓፎ ምምርዳቕ ድርብ ዓወት እዩ ኢለን ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ መደረ ዘስምዑ ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነ ኣብ ውሽጢና ዘለዉ ኣፈላላያት ብምፅባብ ህዝቢ ዝደልዮ ንምምጻእ ናይ ምድማር ፍልስፍና ካብ ክልልና ክንጅምር ኣለና ኢሎም
ለሌሎች ኢትዮጵያውያን ምሳሌ ልንሆን ከሆነ በራሳችን ውስጥ ያሉ የፖለቲካ መገፋፋቶች
ንኻልኦት ኢትዮጵያውያን ኣብነት ክንከውን እንተ ደኣ ኮይንና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ብምፅባብን ሓደ ኮይንና ብምስራሕን ህዝቢ ኣምሓራ ዝደልዮን ምምፃእ ኩሉ ፃዕሪ ክንገብር ኢና ናይ ምድማር ፍልስፍና ካብ ክልልና ክንጅምሮ ኣለና
እዚ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ክነዐውቶ ኢና ዝብል ተስፋ ኣለኒ ኢሎም ኣቶ ተመስገን ጥሩነ። እቲ መጽሓፍ ብቋንቋታት ኣምሓርኛ፣ ኦሮምኛን ብእንግሊዝኛን እዩ ተጻሒፉ።
በዝምባር ሓፈሻ መደላዋትና ፈጺምና ኣለና። ልዋምሌቲ ምንያ ፎርቀ ድሓነደሩ